Ljáðu mér huga þinn að nýju, leistu mig við.